Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! În emisiunea de astăzi vom vorbi despre metode moderne care pot reda auzul acelor persoane care au suferit în timp o hipoacuzie. Invitată în studio este doamna audiolog și psiholog Anca Modan de la Centrul Audiologos. Bine ați venit la Radio Vocea Speranței și Speranța TV.
Bine v-am găsit!
Pentru noi, cei care lucrăm în acest domeniu, auzul este foarte important, la fel de important ca și văzul. Însă pentru orice om, în momentul în care își pierde capacitatea de a auzi, viața devine mult mai grea. Începe să aibă probleme de orientare, nu mai înțelege ce spun cei din jur, nu mai poate comunica, nu își mai poate desfășura activitatea profesională. Cam la ce vârstă începe să apară hipoacuzia în mod fiziologic, să spunem așa?
Hipoacuzia datorată îmbătrânirii poate apărea începând cu vârsta de 45-50 de ani, când auzul începe treptat să slăbească. Nu este obligatoriu să apară la toată lumea. Există persoane care aud perfect până la vârste foarte înaintate și există persoane cu nervii auditivi mai sensibili care pot începe să aibă probleme de auz începând cu vârsta de 40 de ani chiar.
Există însă și boli sau traumatisme care pot conduce la o diminuare a auzului sau poate chiar la surditate. Care sunt cauzele pierderii auzului diferite de îmbătrânire, ceea ce e un fenomen pe care nu-l putem împiedica?
Există multiple cauze care pot duce la hipoacuzie, în mod direct sau indirect. Așa cum ați menționat deja, există traumatisme ale urechii sau ale zonei craniului din jurul urechii care pot determina ca efect secundar și hipoacuzia, așa numitele traumatisme. Există traume sonore și când spunem asta ne referim strict la zgomotele care sunt foarte puternice și de lungă durată și pot determina pierderi ireversibile ale auzului. Există boli care pot influența starea de sănătate a nervului auditiv, cum sunt unele boli infecțioase, cum este oreionul, cum este rubeola, care nu în mod necesar, dar uneori se întâmplă să influențeze și modul în care auzim. Există multiple astfel de cauze și ele practic pot afecta auzul nostru chiar începând din perioada intrauterină. Dacă mama, să spun, face o rubeolă în timp ce este gravidă, fătul poate suferi deja și nervul auditiv nu se va dezvolta în mod normal.
Așadar, gravida trebuie ținută sub observație, trebuie protejată de tot felul de afecțiuni, pentru că bolile mamei se reflectă și în viitoarea situație medicală a copilului.
Absolut, da, absolut. Chiar de multe ori spunem că este bine ca viitoarele mămiți să se asigure că au anticorpe antirubeolă, antivaricelă. Dacă nu au făcut aceste boli, de exemplu, antivaricelă se pot vaccina, tocmai pentru ca să nu aibă acest ghinion de a se îmbolnăvi tocmai în timpul sarcinii.
Da. Cum testăm auzul? Pentru că mă gândesc că dacă în timpul sarcinii se pot întâmpla astfel de accidente sau astfel de boli, ar fi bine să știm de la început dacă copilul suferă de o pierdere de auz.
Da, copiii pot fi testați încă de la naștere. Există așa numitul screening pentru nou-născuți în maternități. Idealul ar fi să fie un screening generalizat în toate maternitățile, toți nou-născuți să treacă prin acest screening. Din păcate, la noi în țară încă nu este posibil acest lucru. Există doar câteva maternități care oferă și acest serviciu de screening auditiv. Și, în fine, există și varianta screeningului targetat, adică screeningul efectuat doar asupra celor nou-născuți care au risc crescut de hipoacuzie, cei care s-au născut prematur, cei care au stat mult timp în incubatoare, cei care au avut icter prelungit și
sau
așa
diverse
mai departe.
Tratamente cu antibiotice?
Sau diverse tratamente cu antibiotice puternice, sau copii proveniți din mame, așa cum am spus, care au fost bolnave de boli în timpul sarcinii care știm că determină hipoacuzie.
Așadar, există doar câteva maternități, din câte știu eu, în București, în Timișoara?
Da, așa este. București, Timișoara, Cluj...
Doamnelor și domnilor, prin urmare, dacă există în familia dumneavoastră vreun factor de risc astfel încât copilul să poată suferi de hipoacuzie, ar fi bine să mergeți la un cabinet de audiologie, asta în condițiile în care nu aveți în maternitatea respectivă cabinet, și ar fi bine să testați dumneavoastră la un specialist auzul copilului. Știu că există țări și în general țările civilizate testează auzul la absolut toți născuții, nou-născuții.
Da, da, asta este idealul, că orice copil care ar putea fi suferind de hipoacuzie să fie prins cât mai devreme. Și noi avem deja pacienți de 2 luni, de 4 luni, deci bebeluși prinși din aceste programe de screening.
Da. Din păcate, noi nu suntem o țară civilizată, deci avem doar 3 orașe în care există testarea gratuită a auzului. Există posibilitatea ca pacienții să vină cu trimitere la un cabinet de audiologie sau să existe recomandări pentru testarea auzului și să fie decontate de casă?
Dacă vin la un cabinet privat, din păcate, de obicei nu sunt decontate testele de auz, dar nu sunt nici sume exorbitante, având în vedere alternativa, adică a nu-ți testa copilul la timp poate însemna cheltuirea unor sume mult mai mari mai târziu, când vor fi necesare intervenții mult mai elaborate. Sigur că se pot adresa părinții atât spitalelor de stat, cât și cabinetelor de protezare auditivă private, în așa fel încât să poată fi testat copilul încă începând cu vârsta de câteva săptămâni. Spunem noi că algoritmul ideal pentru testare și intervenție este un diagnostic până la vârsta de 3 luni, detecție până la 1 lună, diagnostic până la 3 luni, intervenție până la 6 luni. În așa fel încât copilul să aibă practic șansa de a se dezvolta normal din punct de vedere auditiv.
Pentru majoritatea celor care ne ascultă, testarea auzului nu este accesibilă. Și de aceea mă gândesc că ar trebui să fim cu toții conștienți că stă datoria fiecărui părinte să investească această sumă, dacă nu există altă posibilitate la început. Mă gândesc că în trecut o persoană, un copil care se năștea cu hipoacuzie, asta era destinul lui, ghinion, pedeapsă, cine știe, fiecare părinte interpreta altfel. Astăzi, dacă un copil se naște fără auz, nu mai este o situație definitivă sau de nevindecat, nu?
Da, sigur că da. Există aceste teste care nu necesită participare activă a copilului, le numim teste obiective, tocmai pentru că noi culegem niște răspunsuri ale nervului auditiv fără ca să intervină în vreun fel copilul. Și există aparate foarte performante care pot reda auzul copilului încă de la vârste foarte mici.
Cum se numesc aceste teste?
Testele de screening se numesc autoemisiune acustice. Practic, nervul auditiv produce el niște sunete pe care le înregistrăm cu ajutorul unui aparat. Există ceea ce se numesc potențiale vocate auditive, care pot fi, în fine, de trunc cerebral, precoce, le găsim sub diferite denumiri, și care ne dau exact pragul auditiv al copilului, adică vedem exact ceea ce trebuie să facem pentru ca el să audă așa cum trebuie cu ajutorul unui aparat, cu ajutorul a 2 aparate auditive mai
și
exact.
Folosiți aceste teste la copii care și la pacienții care nu pot să răspundă.
Care nu pot răspunde. Da, este foarte important să fie familia atentă la ei. Asta aș recomanda din momentul în care părinții își aduc acasă nou-născutul să aibă un ochi deschis și asupra modului în care el reacționează la zgomote. Adică sunt copii despre care părinții i-au crezut luni de zile, poate chiar ani, că au un somn mai profund și, domne, nu se trezesc când se trântește o ușă chiar lângă ei sau când cineva strigă, nu se trezesc și ei au interpretat ca fiind un somn mai profund, dar nu este normal pentru un copil foarte mic să nu aibă nicio reacție la un sunet puternic chiar în apropierea lui. De asemenea, nu e normal să nu înceapă să imite anumite sunete de la vârste de 4-5 luni, copiii deja încep și gânguresc și imită sunetele din jur. Nu este normal să nu întoarcă capul în direcția zgomotului, tot așa începând cu câteva luni de viață. De aceea încurajez părinții să fie atenți și la semnele.
Sau chiar să facă niște teste, să pocnească din degete sau să facă un zgomot, nu?
Nici teste, da. Să nu considere neapărat ca fiind normal, cum se spune la noi, că și Blaga a vorbit la 4 ani. Nu înseamnă că toți copiii aud și vor vorbi mai târziu. Mai bine să facă un test și să se dovedească totul în regulă decât să nu facă acel test și să fie târziu când vin.
Da. Este important ca un copil să audă cât mai devreme, pentru că limbajul se învață încă din primele zile de viață.
Absolut, da.
Când este limita superioară în care copilul nu mai poate să învețe limbajul, chiar dacă îi se pune o proteză auditivă?
Pentru un copil care nu a auzit niciodată, în general, depinde foarte mult de la copil la copil, dar în general după vârsta de 7-8 ani foarte greu ar mai învăța să vorbească. Spunem noi că după vârsta de 9 ani deja e aproape imposibil.
Așadar, orice proteză auditivă, orice intervenție chirurgicală pentru un implant cohlear ar trebui făcută cât mai devreme în viață,
da,
în special la copiii care n-aud.
4 ani, da, pentru cei care n-aud și au hipoacuzie profundă încă de la naștere sau încă de mici, o intervenție timpurie e ideală.
Iar pentru cei care au auzit, dar și-au pierdut auzul fie datorită unui traumatism, a unui boli sau a îmbătrânirii, nu contează chiar atât de mult, nu? În moment, ce moment se face?
Contează să nu treacă, știu eu, mai mult de câteva luni din momentul în care a intervenit hipoacuzia, pentru că există acest circuit de feedback. Noi, în momentul în care nu ne auzim, nu mai pronunțăm corect sunetele, vocea noastră nu mai sună la fel de susținută și încet, încet ne pierdem această abilitate de a vorbi corect. Sigur că pentru un adult, știu eu, la 30-40 de ani, 6 luni nu contează atât de mult. În general, pentru adulți spunem că algoritmul este să fie auzit măcar jumătate din viața lui. Deci dacă avem un pacient de 50 de ani, măcar să fie auzit până la 25-30 de ani și încă se mai poate face ceva pentru auzul dumnealui.
Da. Să vorbim puțin și despre testele pe care le faceți la adult. Așadar, adultul poate să răspundă dacă îi spuneți, dacă îl întrebați, auzi? Sau poate să apese un butonaș sau poate să semnaleze faptul că aude sunetul.
Da.
Ce teste se folosesc la adulți?
Este testul cel mai obișnuit, este audiograma tonală liminară, prin care vedem exact pragurile de auz, adică în funcție de anumite înălțime ale sunetului, testăm numărul de decibel la care pacientul reacționează. Pe lângă audiograma tonală liminară, dacă este cazul, facem și așa numită audiograma tonală, audiograma vocală. Este o audiogramă în care pacientului se prezintă cuvinte și el este rugat să le repete așa cum le înțelege. În funcție de asta putem face și un diagnostic diferențial, să vedem cam unde anume se situează cauza pierderii auditive.
Unde poate fi situată această cauză?
Dacă vorbim de o hipoacuzie neurosenzorială, adică datorată nervului auditiv, ne interesează în general să știm dacă pierderea este până la cohlee, adică este o hipoacuzie de percepție cohleară sau retrocohleară, între cohlee și releul superior, scoarța
adică
cerebrală.
Există pierderea auzului datorată unor probleme la recepționarea sunetului,
da,
și acest sunet este recepționat, dar dacă sunetul este recepționat bine, pot fi probleme la transmiterea nervoasă, fiindcă nervul auditiv, de fapt, ia sunetul și îl transformă în impuls electric.
Exact. Dacă știu, pacientul are o tumoră în teaca de mielina nervului auditiv, atunci spune că este o hipoacuzie retrocohleară, pentru că este între cohlee și scoarța cerebrală.
Da.
Dacă are o problemă chiar la nivelul cohlee, adică acele celule ciliate nu sunt suficient dezvoltate sau sunt, în fine, vătămate, afectate, spune că este o hipoacuzie de percepție cohleară.
Da.
Practic, există și varianta hipoacuziei de transmisie. Este o hipoacuzie datorată funcționării deficitare a urechii medii. Știu eu, ori o otită, ori o întrerupere de lanț osicular, acele 3 oșcioare care sunt în urechea medie și care pot și ele suferi traumatisme.
Da.
Aceea este o hipoacuzie de transmisie.
Bun, deci dumneavoastră puneți diagnosticul în urma acestor teste și ajungeți la concluzia că este o problemă într-unul dintre aceste locuri, fie la receptarea sunetului, fie la transmiterea lui prin cele trei oscioare pe care le învățăm cu toții la școală, scărița, ciocanul și
Nicovala.
Da. Și apoi poate fi vorba despre transmiterea nervoasă. Așadar, auzul nu este ceva extraordinar de simplu cu care ne naștem și este de la sine înțeles, ci este un proces complicat care poate suferi tot felul de probleme. Facem acum o scurtă pauză și apoi revenim și discutăm despre tratamentele pierderii auzului în funcție de toate aceste cauze și în funcție de vârsta pacientului. Dumneavoastră veți putea telefona în direct și de asemenea ne puteți scrie și pe pagina de Facebook a emisiunii Starea de Bine. Așadar ne întâlnim peste câteva momente și putem sta de vorbă și cu dumneavoastră.
Revista Viață Plus Sănătate din luna ianuarie te învață ce ai de făcut în perioada de tranziție la regimul alimentar vegetarian. Sarea și hipertensiunea arterială, infecțiile acute ale laringelui și traheei. Pentru abonamente telefonează la 021 323 0020 sau accesează site-ul viatasisanatate.ro.
Centrul seniorilor din Comuna Leordeni, județul Argeș, și-a deschis porțile. Beneficiați de servicii adecvate nevoilor vârstei a treia. Asistență medicală și stomatologică, asistență socială și consiliere spirituală, bibliotecă și sală de gimnastică. Vă bucurați de confort și siguranță într-o atmosferă caldă, familială. Centrul seniorilor este situat într-o zonă de deal, cu pădure, aer curat și apă de izvor. Pentru detalii, telefonați la 021-322-8425, 0248-653905 și 0724-279-191 sau accesați site-ul centrulseniorilor.ro.
Continuăm discuția despre aparatele auditive și despre implantul cohlear. Invitată în studio este doamna psiholog și audiolog Anca Modan. Dumneavoastră puteți intra în direct la numărul 0314-378-379. Aici putem sta de vorbă cu dumneavoastră despre pierderea de auz, despre testarea auzului la diferite vârste și despre tratamentele moderne ale surdității și hipoacuziei. Să facem o scurtă recapitulare. Există așadar niște probleme de auz care apar datorită îmbătrânirii și care sunt cumva firești.
Da.
Există probleme de auz care se datorează unor boli care apar pe parcursul vieții, a unor boli care apar în timpul sarcinii și atunci este afectat copilul. Putem să pierdem auzul datorită traumatismelor, datorită unor tratamente medicale incorrecte cu anumite antibiotice?
Da, așa este, sau datorită lipsei de tratament, că și aceasta este o problemă când de multe ori pacienții întârzie să se prezinte la doctor, li se pare că e ceva normal să aibă, știu eu, nasul înfundat sau urechea înfundată săptămâni în șir. Și chiar aș vrea să adaug că ar fi bine, mai ales în cazul copiilor, dacă au, știu eu, răceli din acestea repetate, cu multe secreții, să facă o vizită și la un medic orelist sau un cabinet de audiologie pentru a li se testa starea urechii medii. Mai exact, pentru a vedea dacă trompa de Eustachie este permeabilă și urechea medie este aerisită. Pentru că, în caz contrar, copilul se poate purta luni de zile, fără ca noi să știm, ca un hipoacuzic, practic. Adică auzul lui să fie mult mai scăzut decât cel normal, să piardă informații la școală, imunitatea generală să-i slăbească și, în final, acel lichid din urechea medie se poate infecta și determina ceea ce noi știm că este otita, de fapt, otită supurată. S-ar putea evita toate aceste lucruri cu un simplu test și intervenție din timp.
Bun, deci asta în cazul în care copilul este răcit, îi curge foarte frecvent nasul,
exact, da,
nu se vindecă,
da.
Și are și urechile înfundate sau se plânge că are ureche înfundată.
Da,
și atunci,
sau și mai rău dureri deja, da, de urechi.
Și atunci trebuie mers la un cabinet de ORL pentru investigații.
Da, sau la un cabinet de audiologie, la fel, pentru teste, pentru, da, impedansmetrie, timpanometrie, da.
Bun, haideți să vedem ce se face la un cabinet ORL. Există tratamente medicale, medicamente care se pot da așa ca un prim pas pentru a vindeca pierderea de auz sau se trece direct la aparat?
Sigur că da. Primul care trebuie să vadă un pacient potențial candidat la proteze auditive este medicul orelist. El va stabili dacă este o problemă rezolvabilă pe cale medicamentoasă, dacă pacientul poate urma un tratament, dacă este o problemă, știu, care necesită o operație, sunt acele operații de otoscleroză care pot reda auzul pacienților. În cazul în care problema nu se poate rezolva de către medicul orelist, acesta va trimite pacientul din nou la cabinetul de protezare auditivă, unde oricum probabil că a fost să facă testele inițiale de auz. Și aici se va găsi o soluție protetică pentru pacientul respectiv. Mai exact, proteze auditive sau implant cochlear sau implant de ureche medie. Există multe variante.
Da. Doamnelor și domnilor, vă reamintesc numărul nostru de telefon 0314-378-379. Aici puteți suna pentru a afla răspunsul la întrebările dumneavoastră cu privire la pierderea de auz. Ne puteți scrie de asemenea și pe pagina Starea de Bine de pe Facebook. Avem acum un apel telefonic. Alo?
Alo?
Bună ziua, sunteți în direct.
Da, doamne, am o întrebare la dumneavoastră.
Da, vă rugăm să închideți aparatul de radio și să vorbiți cu noi la telefon pentru că vă auzim cu ecou.
Alo?
Da,
da,
mă auziți?
Doamne, uitați ce care e problema. Eu, în tineretea mea, când am umblat în cam fără căciulă iarna, am primit o răceală la cap și am rămas fără auz la urechea stângă.
Da.
Am fost la București, am fost în toate părțile, dar nu am dat un rezultat corect. Eu am văzut aici la televizor, de o reclamă cu o șestă, o revistă. Aș vrea să ajung și acolo să mi se fac o consultație. Cum s-ar putea?
Da, deci din câte înțeleg, în fine, dumneavoastră ați făcut o legătură între faptul că ați răcit mai mult în tinerețe și faptul că nu auziți. S-ar putea să nu există neapărat o legătură, s-ar putea să fie lucruri diferite, dar oricum, dacă simțiți că aveți o scădere a auzului, este bine să veniți la un cabinet unde vi se pot face teste de auz. Eventual, nu știu cum se poate proceda, poate după emisiune putem lua cumva legătura.
Da, reveniți...
Gazdele noastre vă pot spune, da, exact cum puteți face.
Da, reveniți cu un apel telefonic și vă vom da toate detaliile de care aveți nevoie. Doamnelor și domnilor, vă invit să închideți aparatele de radio atunci când sunați în direct pentru a nu avea acest ecou și a fi mai ușor de înțeles ceea ce spuneți dumneavoastră. Așadar, astăzi vorbim despre aparatele auditive și despre implantul cochlear. Numărul nostru de telefon este 0314-378-379. Aici așteptăm întrebările dumneavoastră, dar și pe pagina de Facebook Starea de Bine. De la o simplă răceală, iată, se poate ajunge la schimbarea...
Da, asta, în fine, într-adevăr, ascultătorul nostru a făcut o legătură între faptul că a răcit des în copilărie. Nu e neapărat o legătură pe care ne putem baza, de aia trebuie făcute și aceste teste. Este posibil ca răceala să-i fi sensibilizat dumnealui zona urechii, dar asta înseamnă că induce și o pierdere de auz. E posibil, dacă e un domn mai în vârstă, să-și spună și vârsta cuvântul, sau e posibil să fie o altă cauză. Asta trebuie într-adevăr determinat cu teste.
Da. Cred că în prezent, când se duce un pacient la spital cu o pierdere de auz, se poate determina destul de ușor cauza.
Da, da, sigur că da, mai ales.
Poate că în trecut nu se puneau atât de bine diagnostice sau poate nu existau metode de investigație atât de bune.
Da, da, sigur. Evident că fiecare pacient are tendința de a face anumite legături el însuși, pentru că își cunoaște istoria personală și este de folos să auzim și ceea ce are pacientul respectiv de spus. dar plecând de la ce are de spus și de la testele care se fac, în mod sigur putem ajunge la un diagnostic corect.
Bun, să vedem ce fac aparatele acestea auditive, care este rolul lor și cum rezolvă ele pierderea de auz.
Există mai multe categorii de aparate auditive. Există protezele auditive clasice, convenționale, care practic au rolul de a amplifica pe cale acustică semnalele sonore. Ele sunt la rândul lor de mai multe categorii. Sunt aparate auditive care intră cu totul în conductul auditiv extern. Există aparate auditive retroauriculare, adică cele care se sprijină de pavilion și au doar o parte ancorată în conductul auditiv. Există aparate auditive cu casca și microfonul în ureche și cu restul aparatului foarte mic în spatele pavilionului. Toate aceste aparate, practic, au rolul de a amplifica în așa fel încât pacientul să audă la un nivel normal, confortabil pentru el, vocea conversațională, dar și muzica, și știu eu, un spectacol, dacă se duc la concerte și așa mai departe.
Avem un apel telefonic, apoi vom reveni la funcțiile și la tipurile de aparate auditive. Alo?
Alo?
Bună ziua, sunteți în direct.
Să rămână. Am un băiat care de la telefon s-a dat pe mai tare și s-a cam fundat urechea. Ce ar putea să facă?
Este posibil, dacă folosim mult telefonul și la intensități mari, este posibil să fi survenit așa numită traumă sonoră, adică nervul auditiv pur și simplu să fi suferit o traumă, să-și piardă din abilitatea de a amplifica. Ar trebui să vină de asemenea la o testare, să vedem dacă este vorba într-adevăr de o pierdere datorată nervului și oricum începând din momentul acesta să nu mai folosească telefonul la aceeași ureche și în același fel. Adică eventual să schimbe urechea la care ascultă și să-l dea mult mai încet sau să folosească un hands-free din acela pentru ca sunetul să nu mai vină la fel de puternic la nivelul urechii. Dar ar
poate
fi bine
că,
deci
să
facă
testat
un test, să vedem în ce stadiu e acum, ca să nu avanseze asta.
Mă întreb dacă acele hands-free-uri, dispozitivele acelea care au căști în ambele urechi, dacă nu cumva sunt mai bune decât să folosești la o singură ureche permanent telefonul.
Da, și regula ar fi să folosim cât mai încet cu putință, adică atât cât să auzim clar ceea ce se vorbește, să nu auzim foarte tare, pentru că e apropierea aceasta de timpan nu face bine auzului. În final se va ajunge la o traumă sonoră.
Da. Așadar, la finalul emisiunii veți putea afla datele de contact dacă aveți nevoie. Mai aveți vreo întrebare pentru doamna audiolog?
Nu mai am. Văd decât unde trebuie să vină.
Da, reveniți după finalul emisiunii
la
și veți afla
11,
toate detaliile.
Poate suna dumnealui.
Da. Bine, vă dorim multă sănătate. Vă așteptăm în continuare cu întrebările dumneavoastră, fie telefonic, fie pe pagina de internet de Facebook Starea de Bine. Vorbeați înainte de aceasta despre diverse tipuri de aparate auditive, dar ascultându-l pe domnul care tocmai ne-a telefonat, am realizat că de fapt și muzica ascultată foarte tare în căști și în special muzica ascultată foarte tare datorită zgomotului de fond poate să afecteze auzul. Am citit un articol în care, datorită faptului că tinerii ascultă în orașe unde este un zgomot foarte puternic de la trafic sau de la metrou, muzică în căști, există această traumă sonoră, este adevărat?
Da, așa este. În momentul în care dăm foarte tare volumul căștilor, se poate în decurs de câteva luni sau câțiva ani instala această traumă sonoră, adică o pierdere destul de neplăcută prin efectele ei, o pierdere de auz exact în zona frecvențelor înalte. Trauma sonoră se caracterizează prin pierdere auditivă în jurul frecvenței de 4 kHz sau, în fine, 4000 de Hz. Este exact zona în care noi, în limba română, avem consoanele S-ul, Ț-ul, cele care dau sens cuvintelor. Cele mai frecvente consoane din limba română sunt în jurul acelei frecvențe și efectul va fi că respectiva persoană nu va mai înțelege cuvintele. Deci nu este deloc de lăsat așa acest lucru. Ar fi bine, așa cum am spus, să folosim toate aceste dispozitive, căști, hands-free-uri, la un volum cât mai mic, cât să fie confortabil.
Avem un apel telefonic și apoi întrebări pe internet, pe pagina de Facebook. Alo?
Alo, bună ziua.
Bună ziua. Vă ascultăm.
Da, aș vrea să vă întreb despre programul dumneavoastră și cum, unde vă găsim și cum ne putem programa la cabinetul.
Da, toate aceste detalii le veți afla la finalul emisiunii, revenind cu un apel telefonic. În timpul emisiunii vă putem da aceste date. Aveți vreo întrebare pentru doamna audiolog?
Doamna audiolog va ține cont și de testele de audiometrie pe care o să le aducem? Sau
da, sigur că da. Rugămintea ar fi chiar să lăsați dumneavoastră un nume și un număr de telefon la cei din redacție,
să închideți
așa fel încât
acum
să putem să luăm eventual și noi legătura cu dumneavoastră. Și sigur că este important, așa cum a spus, și istoricul fiecărui pacient. Adică dacă aveți deja teste de auz, ele ne ajută în a evalua starea auzului.
Mulțumesc mult. Atunci voi rămâne în telefon ca...
Da, rămâneți la telefon și lăsați colegului meu, Laurențiu, datele dumneavoastră de contact.
Doamna audiolog, o să ne contacteze sau urmează noi să o contactăm ca să nu-i stricăm programul sau când...
Da, sigur, dacă ne lăsați datele, eu vă promit că vă contactez.
Da.
Bine, mulțumesc mult.
Vă dorim multă sănătate. Avem și o întrebare pe internet. Când eram mică, am avut o tită și probabil netratată corespunzător. Au rămas urmări, așa că au trecut 24-25 de ani și am rămas cu o sensibilitate la frig, curent și altitudini, mai ales în avion, dureri până la amețeli. Am făcut un control, în urma căruia mi s-a spus că am timpanul perforat, deci fără șanse de lipire, pentru că este de mult și cicatrizat. Care sunt riscurile pentru viitor?
Da, e o întrebare care îmi se pune nouă destul de des în cabinetele de audiologie. Riscuri, în fine, în primul rând aveți timpanul perforat. Asta înseamnă că există riscul să apară infecții la nivelul urechii medii, adică otite supurate, care nu sunt deloc plăcute. Puroiul acela din urechea medie poate la rândul lui în ani de zile să lizeze, să mănânce practic oșcioarele urechii medii. De aceea v-aș încuraja să folosiți dopuri pentru not în cazul în care mergeți la piscină, atunci când vă spălați pe cap, când faceți baie, să încercați să vă intre cât mai puțin apă în urechi. Vis-a-vis de ideea altitudinii, dacă zburați cu avionul sau, știu, urcați des pe munte sau faceți sporturi care presupun urcarea și coborârea bruscă de la altitudine, la altitudini diferite, v-aș recomanda tot niște dopuri care au un fel de supape, un fel de filtre practic, care nu permit presiunii să oscileze foarte repede la nivelul timpanului. Practic, ele suplinesc ceea ce timpanul dumneavoastră nu mai poate face acum fiind perforat.
Întrebare foarte importantă. De unde se pot cumpăra aceste dopuri? De unde putem să cumpărăm, de exemplu, antifoane, dacă vrem să avem liniște într-un mediu zgomotos?
Da. Cam la toate cabinetele de protezare auditivă puteți întreba despre toate aceste protecții pentru ureche.
Avem un apel telefonic, dar înainte de asta încă o întrebare pe internet. Dacă în copilărie am avut oreon și dacă am avut probleme cu urechile, mi se înfundau frecvent și din această cauză auzeam foarte puțin. După ce mi se desfundau, auzeam bine. Deci aceste probleme din copilărie pot afecta auzul în viitor? Specifică, în prezent aud destul de bine și am vârsta de 25 de ani. Deci problemele, practic bolile copilăriei care afectează urechea, pot să afecteze auzul în viitor?
Oreionul, mai exact virusul urlian, care este cel care determină oreionul, este, din păcate, destul de agresiv cu urechile, dar, în general, știm atunci când s-a terminat puseul de oreion, dacă urechea a fost sau nu afectată. Asta înseamnă că oreionul poate determina hipoacuzie profundă, dacă nu e cazul că înțeleg că aude foarte bine pacientul sau pacienta în prezent, înseamnă că nu oreionul stă la baza problemelor de auz de acum, ci o sensibilitate care se poate datora, știu eu, unei deviații de sept sau unei trompe eustaș un pic inflamată. La fel, trebuie făcute teste și văzut. Dar, în principiu, n-aș lega oreionul de ce se întâmplă acum la vârsta de 25 de ani.
Bun, avem și un apel telefonic. Alo? Bună ziua, m-auziți?
Alo, bună ziua.
Sunteți în direct, vă ascultăm.
Mulțumesc. Aș dori să vă întreb. Am făcut testele pentru audiție, pentru că am o ureche înfundată. De o perioadă destul de lungă, sunt vreo 4 sau 5 ani.
Așa.
Toate testele de audiție mi-s foarte bune, deși eu simt că îmi pierd auzul. Și am o perioadă în care îmi aud vocea în interior. Și deci am senzația asta de înfundat la ureche permanent. Mi s-au spus că aș avea o valvulă care nu închide bine. Aș vrea să știu dacă are vreo legătură și se poate face ceva.
Pot să vă întreb ce vârstă aveți?
Am 33 de ani.
Mulți înainte. Acum 4-5 ani, când s-a întâmplat prima oară lucrul acesta, ați puteți să legați, ați născut sau a fost vreo altă furtună hormonală care s-a întâmplat în perioada respectivă?
Da, am născut.
Aha, ok. Da, deci eu v-aș încuraja să faceți și acum test audiogramă și timpanogramă, pentru că, din câte îmi spuneți, e posibil să aveți un început de fixare a lanțului osicular. Acest lanț osicular, ciocanul, nicovala și scărița, despre care am vorbit că se află în urechea medie, pot suferi anumite probleme în momentul în care hormonii din organismul nostru sunt supra-solicitați, cum se întâmplă în timpul sarcinii, în timpul nașterii și în timpul alăptării. Și de aceea, dacă începe și se osifică acest lanț osicular, e bine de intervenit într-un fel sau altul. E un proces lent și e posibil ca inițial la testele de atunci să nu vă fie și nimic, exact cum spuneți, dar acum să fie ușor puțin mai ușor de detectat dacă este o problemă. Deci eu vă încurajez să veniți să facem teste și să intervenim cumva. Dacă aveți această senzație, nu e de neglijat.
Așadar, până și hormonii pot să afecteze auzul.
Da, în cazul în care există o anumită sensibilitate genetică.
Numărul nostru este 0314.
Vă dorim multă fel numărul de telefon și numele ca să vă putem contacta.
Da. De asemenea, cei care doriți să aflați datele de contact, la finalul emisiunii vi le putem oferi. Numărul nostru este 0314 378 379. Aici puteți intra în direct sau ne puteți scrie un mesaj pe pagina Starea de Bine de pe Facebook. Aparatele acestea auditive, spuneați că pot fi reglate în funcție de activitatea pe care o desfășoară, așadar au mai multe programe. Dacă vreau să ies în natură, aleg programul natură, sau se reglează automat?
Există anumite aparate auditive care se reglează automat și singure simt practic mediul sonor și nivelul de zgomot în care se află pacientul și trec de pe un mod de amplificare pe altul. Sau există aparate care ne oferă nouă controlul practic asupra modului de audiție. Pacientul poate decide singur dacă crede că se află într-un mediu zgomotos și vrea o amplificare mai mică, poate trece pe programul de mediu zgomotos. Dacă se duce la un concert, poate folosi programul de muzică și așa mai departe. În general, încercăm să folosim și să reglăm aparatele auditive cât mai apropiat de modul natural de auzi al urechii. Doar în cazuri excepționale apelăm la aceste programe diferite, care practic sunt un sprijin în plus pentru pacienții care nu se descurcă altfel.
Bun. Diferența dintre aparatele moderne, digitale și cele foarte vechi, care nu erau bine reglate, e mare. Adică acum pacienții pot să aibă o viață aproape normală.
Da, absolut. E o diferență tehnologică mare și o diferență resimțită de pacient.
Și nici nu sunt chiar atât de vizibile. Aveți câteva aparate, dacă ni le puteți arăta, ca să vedem în ce...
Da, am adus acum cu mine doar un procesor mai nou al unui implant cochlear. Nu sunt aparate auditive clasice, încă nu am vorbit despre implantul cochlear, dar ca idee că există tot felul de tehnologii și tot felul de forme ale procesoarelor, acesta practic este un procesor pentru un implant cochlear, este partea care se pune în exterior, nivelul, în fine, la rădăcina firelor de păr, practic. De aia sunt mai multe culori, în așa fel încât să se confunde cu culoarea de păr.
Dar toate acestea, inclusiv aparatele auditive, sunt din ce în ce mai micuțe și din ce în ce mai performante, astfel încât să nu fie vizibile.
Există aparate de dimensiunea unui bob de fasole, de exemplu, care se introduc cu totul în ureche, sau aparate care vin retroauricular, tot așa, extrem de mici și cu...
Transparente sau colorate, cum vrea pacientul.
Da, ori de obicei pacienții aleg aparate în culoarea pielii sau în culoarea părului, în funcție de lungimea părului, la fel se pot alege variante mai vizibile sau mai puțin vizibile.
Avem încă un apel telefonic. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua, vă ascultăm, sunteți în direct.
În copilărie, până la 4 ani jumate, fiind singur cu frățiorul meu mai mare, că el a zis, zice, să vedem la care ajunge primul în gură. El a băgat fasole pe nas, eu am băgat pastilițe în urechi. Nu mi-aduc aminte, nici părinții nu știu exact ce pastile am băgat, dar am băgat câteva. Așa, atunci am fost la ORL, la noi, în Ploiești, și mi-a făcut câteva spălături și s-a dizolvat ce s-a dizolvat atunci din pastile. Acum am 28 de ani și de aproape vreo 6-7 ani, când și când am câteva, eu nu pot să spun scurgeri, că nu curge, deci nu pătesc fața de pernă, nu nimic. În schimb am niște mâncărimi care dacă nu mă dau cu bețișorul de urechi, e problemă, adică e jenant.
Da.
Am făcut audiogramă, mi-a spus că e foarte bine, că aud foarte bine, dar în schimb când stau pe urechea dreaptă, care e problemă, nu aud. Deci trebuie să ridic capul după pernă ca să pot să aud corect.
Mm-hmm. Am înțeles.
Așadar, care ar fi cauzele acestor senzații de mâncărime?
Da, deși dacă plâng, s-a cântrează mai tare. Dimineața, în fiecare dimineață, neapărat și noaptea, trebuie să am bețișor de ureche la pat ca să mă pot liniști.
Mm-hmm. Am înțeles. Păi, soluția evidentă ar fi să mergeți la un medic orelist. Este o problemă care ține de ORL, nu de audiologie, deci nu e nevoie să testați auzul pentru partea aceasta cu mâncărimi. Dar, în mod sigur, un medic orelist vă poate prescrie un tratament probabil antimicotic, din câte îmi spuneți cu mâncărimi. Mă gândesc că este o ciupercă la nivelul urechii.
Mi-a spus că am probleme cu capul. Mi-a dat ceva.
Schimbați cabinetul medicul, sau
adică,
medicul.
Până la urmă, și dacă ați avea...
Eu mi-am exprimat atunci că ar curge ceva. Deci nu curge, simt așa ceva înăuntru când s-ar prelinge, că ar veni așa încetișor, așa și trebuie să bagă ușură. E o mâncărime.
Fungii.
Și așa ceva n-a auzit și era în vârstă.
Da. Schimbați medicul și mergeți la un orelist care vă poate prescrie un tratament împotriva acestor ciuperci și atunci va dispărea și senzația de mâncărime și în loc să vă dați cu bețigașele cu apă sau simple...
Da, cu bețigașele chiar vă aș ruga să nu vă mai...
Da. Deci foarte puțin, foarte puțin gălbui. Da. Deci nu
am... Este importantă senzația.
Exact, da, și scurgerea respectivă, da. Pentru că, într-adevăr, ciupercile produc și ele, au o anumită secreție și dacă ziceți că există și secreția, e destul de clar că asta este, dar asta trebuie văzută de către un medic orelist și tratată ca atare.
Da, primul care m-a văzut în Pitești mi-a dat ceva cu gentamicină, tot așa, am dat o soluție cu gentamicină, nu mai mi-aduc eu aminte exact. Și după aceea mi-a dat, că am probleme cu capul, că nu mai auziți
ceva. Când auziți așa ceva și dumneavoastră și ceilalți, dacă vă spune un astfel de medic, dumneavoastră mergeți cu un simptom și vă spune că aveți probleme cu capul, în principiu ar trebui să schimbați medicul. Nimeni nu are dreptul să vă trateze așa.
Da.
Așadar, dacă doriți, reveniți cu un apel telefonic, ne vom gândi să vă recomandăm un medic care să vă prescrie un tratament. Să-ți și
acum da. Sunt însărcinată, sunt în 7 luni pe 29, intru în 8 și
acest tratament nu știu în ce măsură
va fi un tratament local, probabil, la nivel
acum, deci, în octombrie stau numai la pat, cam pacientă plezia și
lăsați-ne numărul de telefon și vom vorbi la sfârșitul emisiunii cu dumneavoastră.
Da.
Bine, vă mulțumim și vă dorim multă sănătate. Numărul nostru este 0314-378-379. Putem să mai stăm de vorbă doar cu un singur ascultător. Haideți să vedem ce e cu implantul cohlear. Ce înlocuiește acest implant, practic?
Implantul cochlear se recomandă în cazul în care protezele auditive convenționale nu aduc niciun fel de beneficiu pacientului. Mai exact, pentru hipoacuzii severe, profunde, în cazuri care altfel nu pot fi ajutate niciun fel. Este practic format din două părți, o parte implantabilă, implantul propriu-zis, care se situează în spatele urechii, la nivelul stâncii temporale și există un lanț de electrozi care pornește de la acest corp principal al implantului care înlocuiește nervul auditiv, practic. Este un lanț extrem de subțire din silicon care conține un număr variabil de electrozi și care este introdus exact în cohlee, în melcul osos, în care se produce audiția noastră.
O parte din implant este în interiorul osului spatele urechii.
Exact, da. Și de la el pornește acest lanț de electrozi care se introduce în cohlee. Cealaltă parte este partea externă pe care practic noi o reglăm în funcție de modul în care aude pacientul. Există diferite feluri de procesoare, așa cum am spus, mai mari, mai mici, adaptate copiilor mici sau disponibile pentru adulți. Este important de știut că implantul necesită o stare de sănătate bună, în sensul că este o operație chirurgicală și e nevoie ca pacientul să treacă prin mai multe teste înainte, dar că este unica soluție pentru cei care au hipoacuzii profunde, pentru care protezele auditive nu mai aduc beneficiu.
Așadar, nu mai suntem condamnați la surditate. Putem să beneficiem, da, exact, de implant cohlear și, din câte știu eu, în țara noastră implantul este gratuit, pentru că, adică da, plătit, da, de casa de asigurări.
Există un program național, casele de asigurări, prin intermediul clinicilor, centrelor care fac aceste implanturi cohleare, achiziționează aceste implanturi și le oferă în mod gratuit pacienților. Da.
Iar dacă părinții se grăbesc, ele pot fi și cumpărate.
Sigur, dacă se grăbesc, da, sau și dacă dorești un al doilea implant, pentru că idealul ar fi să auzim cu două urechi, adică cu două implanturi cohleare. Da. Da.
Avem un ultim apel telefonic în emisiunea de azi. Alo?
Alo, Sărmâna, mă numesc Ieci Ionel și vă sunt din Italia, de la Verona.
Bună ziua, vă ascultăm.
Vreau să vă întreb dacă eu port aparate auditive, pot să dau pentru permis de conducere sau m-ar interesa dacă aș putea să dau pentru permis de conducere profesionist, adică să obțin CEU și ETU.
Da.
Da, ce pot să vă spun este că în România știu că vin pacienți să se protezeze auditiv tocmai pentru ca să poată să-și lua permisul, dar dumneavoastră fiind în Italia ar trebui să vă interesați care sunt legile acolo. Eu cred
dar,
că doamne, da.
Dar doamne, eu vreau să... Bun,
a, să dați, am înțeles, în România să beneficiați de aceste...
Da.
Deci în principiu, din câte știu, dacă dumneavoastră demonstrați cu ajutorul unei audiograme că auziți normal, nu contează că auziți cu protezele sau fără proteze.
E ca și cum ați avea ochelari, da.
Exact. Important e că v-ați rezolvat problema și auziți.
Vă mulțumesc din suflet și vă doresc o zi minunată.
Mulțumesc și dumneavoastră la fel. Așadar, aparatele auditive, e bine să ne gândim la ele ca la niște ochelari,
da,
pentru urechi.
Exact, practic, da, niște ochelari.
Adică,
auditive.
Dacă pacientul demonstrează că vede bine, aude bine și este echilibrat psihologic, poate să conducă.
Da, da, sigur că da.
E... Da. Așa, revenind la implantul cohlear, se face această intervenție chirurgicală, după aceea copilul trebuie să mai facă ceva după intervenție?
Sigur că da, da, este un proces mai de lungă durată, această recuperare a auzului, această recuperare a vorbirii, familia trebuie să fie dispusă să ducă pacientul la lecții de logopedie, se recomandă în funcție de vârsta pacientului între câteva luni și câțiva ani de logopedie. Este important de venit cu regularitate la reglaje, pentru că și acest implant, în fine, trebuie reglat și acest lucru se face în decurs de 6 luni, un an.
E ca un mic computer.
Este practic un mic computer cu care trebuie să ne obișnuim treptat, adică nu, practic nu se întâmplă o minune în momentul operației, ci trebuie urmat un proces, dar știu, odată ce trece această perioadă de câteva luni, un an, rezultatele sunt absolut spectaculoase.
Așadar, trebuie să mergem la reglaj, trebuie să facem exerciții cu un logoped. Implantul este permanent, este păstrat toată viața sau trebuie schimbat la un moment dat?
Implantul este astfel fabricat și conceput încât să fie purtat toată viața. Dacă apar, știu eu, anumite tehnologii superioare, cum s-a întâmplat cu implanturile acestea digitale care le-au înlocuit pe cele analogice de acum 30 de ani, pacientul poate opta pentru operație de explantare și o înlocuire cu un implant de ultimă generație. Dar acest lucru se întâmplă în 10 de ani, adică nu e ceva ce o să facă frecvent în niciun caz. Da. Poate o dată în viață.
Pentru că ne apropiem de finalul emisiunii, aș vrea să vă rog să recapitulați, să ne spuneți din nou semnele pe care le pot observa părinții sau rudele la o persoană și care ar putea să determine suspiciunea de surditate sau de pierdere de auz.
Pentru un bebeluș putem să ne punem anumite semne de întrebare atunci când acesta nu se trezește din somn la sunete puternice, când nu se întoarce spre direcția de unde vine sunetul, atunci când mai crește, deci după vârsta de 6 luni, este posibil să fie o problemă de auz dacă el nu începe să gângurească, să imite anumite silabe pe care le emit cei din jur. Iar pentru pacienții mai mari, începând cu, știu eu, copii de 7-8 ani până la adulți, dacă observăm că aceștia își dau radio, televizorul foarte tare, dacă observăm că nu, că întreabă de foarte multe ori și pun pe cei din jur să repete ceea ce spun, putem să ne punem semne de întrebare și să venim cu ei la un test de auz.
Da. Așadar, există metode moderne, destul de costisitoare într-adevăr, de refacerea auzului, așa că este important să punem diagnosticul cât mai devreme și să începem pas cu pas tratamentul. De asemenea, cred că o vizită la ORL atunci când avem o problemă care afectează și urechea este necesară, pentru că de la o simplă otită sau de la o răceală sau de la o ureche înfundată, cine știe unde se poate ajunge.
Da, și în general regula este că este mult mai costisitor să nu intervenim la timp decât să intervenim. Apropo de ce ziceați că sunt costisitoare aceste metode, o viață fără auz este mult mai, da, mult mai scumpă decât una, știu eu, ajutată.
Din câte știu eu, persoanele care nu aud beneficiază de un ajutor din partea statului.
Da, sigur, există o compensație din partea casei de asigurări, se poate face un dosar pentru toți cei care sunt asigurați, pentru copii și pentru pensionari cu atât mai mult, în așa fel încât să pacienții să plătească mai puțin, sau există și anumite aparate incluse în prețul casei de asigurări, deci practic gratuite. Și da, pentru implant situația este aceeași, în sensul că el este gratuit, așa cum am spus, prin programul Ministerului, da, Sănătății.
Doamnelor și domnilor, suntem la finalul emisiunii. Vă mulțumesc, doamna audiolog, că ați fost alături de noi astăzi. Așadar, în momentul în care vă dați seama că nu mai auziți sau nu mai înțelegeți bine ceea ce se întâmplă în jurul dumneavoastră, adresați-vă unui cabinet de audiologie sau unui cabinet ORL pentru a depista care este cauza pierderii auzului. De asemenea, apelați la aceste metode moderne care pot să vă refacă viața, pot să vă aducă din nou o normalitate și să continuați să aveți viață personală și viață profesională bună. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc multă sănătate. La revedere!